hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Basert på det Jesus sier hele 7 ganger, «Jeg er», og så skal vi som har som motto å følge Jesus og lede flere til ham, gå nærmere inn på noen av de, eller på alt det han sier om at han er, sånn at vi skal kjenne ham bedre. Jeg heter Torbjørg Oline og jobber som pastor her i kirka. Og i dag skal vi gå rett på dagens tekst som står i Johannes 10, vers 1-9, og du skal få det på veggen så du kan følge med hvis ikke du har boki. «Jeg er porten. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men den fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, for de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Jesus brukte eksempler fra folks hverdagsliv, og på den tida i Israel så skjønte alle hva sauer og innhegninger og gjetere var. Det var hverdagskost. Ytre Randesund 2024, vi trenger litt oversettelse for å forstå hva kan Jesus ha ment. Han snakker altså om en innhegning, altså et inngjæret område, og det er sauer på det området. Inn til dette trygge stedet for sauene så er det altså en port, og det er en portvokter. I tillegg så snakker han om en fremmed eller en tyv som driver og klatrer over gjerdene og sniker seg inn. Og det var sånn at sauene pleide å sove i innhegninga på nettene. Og sannsynligvis sier de at så la gjeteren seg i portåpninga for å bare forhindre at ingen klarte å lure seg ut porten på natta. Og ifølge bibelforskere så var enkelte innhegninger så store med så mange sauer at det var en egen portvokter der som var med og slapp ut og inn sauene på gjeterens befaling. For gjeteren kunne jo si, de to sauene er skadet, de tror jeg vi må få la være og hvile i dag, men resten skal med. Og hørte du, han kjenner de ved navn, og de kjenner hans stemme. Gjeteren ledet altså sauene ut, han gikk først, og så fulgte de etter. Han var altså den som feisa både ulv og løve og bjørn før de. Han beskytta flokken sin, og han ledet de til grønne enger og hvilens vann. Men han sier at en fremmed, han ville ikke brukt porten. Han ville sneke seg over gjerdet, tydelig på jakt etter trøbbel. Og de lærde teologer vil påstå at de Jesus refererer til som fremmede eller tyver i denne historien, det var det som var fariseerne eller de skriftlærde, datidens religiøse ledere. Jesus har altså kalt seg selv den gode hyrde. Det kommer i Johannes rett etter, men Marie prekte om det forrige søndag. Han kalte seg også rabbi eller lærer. Og gjeter, det var faktisk et litt sånn dagligdags begrep som de brukte på sånne lærere, sånne som fikk en gjeng lærlinger eller disipler etter seg. Og hvis vi skal se på hvor vi er kommet inn i historien, så er vi i Johannes 10, og i kapittel 9 så står det at Jesus akkurat har helbredet en mann som har vært blind fra fødsel av. Problemet er bare at han gjør dette fantastiske undret på sabbaten. Og da er datidens religiøse ledere på han og sier, det er ikke lov å gjøre noe som helst på sabbaten. Selv ikke å gjøre blinde seende. Det var uviktig, for dette må jo ha vært både en synder og en svindler, sier fariseerne, som klarer å gjøre et under på hviledagen. De er mistenksomme. Så de ender med å avhøre den nå seende mannen og hans foreldre, og de blir rimelig hissige på Jesus, som de altså mener må være både en synder og en svindler. Og nå skal vi ta aller siste verset av det forrige kapitlet. Da sier Jesus, «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariserne som stod der hørte dette og sa til ham, ja, kanskje vi også blinde? Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir deres synd stående. Han har vært ganske krapp med dem, og det rett etter den replikkvekslingen at Jesus forteller denne lignelsen, hvor han altså kaller seg selv porten, den gode gjeteren. Og vi, for å ta oversettelsen inn i vår tid, vi altså ment å være disse sauene i dette bildet. Vi skapt til å gå i flokk, og vi skapt til å bli ledet av gjeteren Jesus. Men her også Jesus opptatt av liksom tilgangen til sauene, når de i sitt safe space. Når sauene der hvor de skulle hvile og få nye krafter og være samlet, så sier Jesus, det jeg som porten inn til sauene. Han sier altså i vers 9, «Jeg porten, den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt, gå ut og inn og finne beite.» Jesus inngangen. Han kaller seg selv veien til frelse her, og det står i Apostlenes gjerninger 4:12. «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen det ikke gitt menneske noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Hør, Jesus, han vakte oppsikt i sin samtid. Fordi han, et skarve menneske, liksom skulle være Guds eneste sønn. Den lovede Messias som skulle frelse alle som tok imot han. Og da han kalte seg veien, sannheten og livet, så provoserte det like mye da som det gjør nå. For Jesus så eksklusiv. Han sier, jeg eneste veien til frelse. Ingen kommer til far uten ved meg. Og det tikket jo de rett troende. De belærte de dominerende jødiske lærerne på den tiden. Og her går han langt i å sammenligne de med tyver og røvere i vers 8. Og han sier at sauene hans, de fant slett ikke hverken liv eller frelse i de mange lovbuda og de strenge forskriftene som fariserne forkynte og som var i den jødiske tradisjonen da. Men Jesus sier at jeg kommer for å gi liv, og det i overflod. Og som vanlig så forstår ikke folk hva Jesus egentlig snakker om. Og da kommer altså forklaringen hvor han sier at det jeg som porten. Og jeg har fått noen gamle søndagsskolebilder til å illustrere det. Og jeg tror at portvokteren det må være den hellige ånd. At de sammen i et sånt samspill på hvilke sauene som trenger å være ved grønne enger og bare få litt vann og hvile. Og hvilke som klar for nye eventyr, eller som kanskje trenger boosten av å dra med ungdommene på misjonstur. Og så portvokteren og gjeteren i den dialogen. Og så står det at tyven bare kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Det et vers jeg ofte har hørt brukt om djevelen. Men i denne konteksten så snakker Jesus altså sannsynligvis om de skriftlærde eller datidens religiøse ledere. Guds ord fullt av flere lag, så det kan bety flere ting. Men her det tydelig at de som hopper over gjerdet, det de som og påberoper seg å være lærere i hans tid. Og hvis vi skal forsøke å ta dette over til vår tid, hvem det som forsøker å hoppe over gjerdet og ikke gå gjennom porten? Når vi, flokken, samlet, og når vi hver for oss. Ok. Blir dere med meg i et digert jump over i vår samtid, hvor dere kan bli med på et tankeeksperiment og få en bekjennelse. Hvor mange av oss har ikke fått sånne her mailer som jeg har fått? Veldig mange av, og denne gangen var det Becky Bell, som bare ville fortelle meg den gledelige nyheten at jeg har vunnet en stor pengepremie. Hvor mye var det? Det altså 754,6 dollar. Altså det millioner, megamillioner. Altså det jo helt fantastisk. Det eneste hun trenger bare litt sånn personlig informasjon. Så får jo jeg disse pengene på kontoen. Åh, det kommer lassevis av de. Og det bare å sette de inn i uønska eller blokkere alt vi kan. Det jo lett å avsløre at det finnes ikke noe Becky Bell og det finnes ikke noe penger. Dette svindlere. Det var jo verre. Den dagen det kom en mail fra Håvard Jaren, lederskapets leder, som kom som en sånn kjapp mail skulle høre om jeg kunne gjøre han en tjeneste og kjøpe et gavekort på Apple Store. Og i mitt hode så var det sikkert gave til en frivillig på Twin, så jeg tenkte så utrolig skjønt tenkt, det skal jeg hjelpe Håvard med, men jeg var på full fart inn i et møte, og på slutten av dagen kom jeg på, åh, det gavekort på Apple, det må jeg bare få gjort i full fart, klarer å liksom bestille så mye gavekort, betale, sende til Håvard. Puh! Og alle alarmklokker skulle jo ha kima. Når jeg får sånn kjapp mail tilbake fra Håvard at han trengte visst ett til. Ja, ja! Du skal få et til! Nytt gavekort! Samme sum! Men i det jeg skal sende det, tenker jeg, skal jeg bare sjekke hvilken mailadresse denne kommer fra. Ikke sant? Det var en eller annen som virka veldig troverdig og lot som den var Håvard Jaren. Og jeg hadde blitt lurt, og da det jo bare å brette opp armene og begynne å rydde etter seg. Og hvis noen nå bekymret for menighetens økonomi, fordi pastoren driver og dealer gavekort ut til svindler i vildens sky, så kan jeg berolige dere med at etter et par tre timer på Apple kundeservice, og masse styr fram og tilbake, så fikk vi både sperret det ubrukte gavekortet, vi fikk penger tilbake, og i tillegg så hindret vi altså denne falske Håvard Jaren i å få taska til seg mer. Og til min store trøst så var det, hvor mange var det, tre eller fire til som hadde gått på og hjulpet Håvard Jaren med gavekort? For, altså, skal ikke dette bli en lang samtale om kunstig intelligens eller viktigheten av å vite hvem du snakker med? Men det ikke alltid vi vet helt hvem folk utgir seg for å være. Og hvem det for oss i flokken som forsøker å klatre over muren? Eller som utgir seg for å være noe annet enn det de er? Har vi egentlig falske lærere lenger som forsøker å innynde seg? Eller vi faktisk for opplyste til det i vår tid? Mitt soletegn, min klare lakmustest på å se om noen forsøker å komme inn porten eller ei, det bekjenner du Jesus som Herre og frelser? Og i 1. Korinterne 12,3 så står det nemlig det, derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre uten i den hellige ånd. Hvis Jesus sidestilles med alle andre store lærere eller inspirasjonskilder eller gode forbilder, men ikke Herre, så det ikke sikkert det i Jesu navn de kommer. Da vil egentlig ikke portvokteren den hellige ånden at vi skal slippe det inn. Og jeg skal forsøke å være konkret uten å være spesifikk og name-droppe, men denne oversikten som står i altså en glittrende bok som Magnus Malm har skrevet om vår tid, som heter «Som om Gud ikke finnes». Hva skjer når livet sekulariseres? Så har han en sånn tabell, eller sånn et lite skjema, på hvordan vi så sakte, men fint og pent og pyntelig innpakka, bare vrir litt, sånn at den klare bekjennelsen blir borte. Han sier at vi går fra å snakke om Jesus, til å snakke om Gud, og til og med gå fra Gud til å snakke om det hellige. Det ikke helt sturent å forkynne evangeliet, men man kan jo stå for kristne verdier. Og i stedet for bønn, så det helt greit med åndelighet. Og i stedet for Jesu etterfølgere, så det jo fint å ha et visst engasjement i denne retningen. Fra Kristus til kristen tro, fra disippelskap til virksomhet, fra bekjennelse til tolkning, fra synd til svakhet, fra ordet til mysteriet. Hør, jeg tror noen av de vanskeligste kildene å avsløre som tyver og røvere, det de som kommer i pen innpakning, og behagelig, krever veldig lite, og ofte, og veldig gjerne, setter meg i fokus. Derfor tenker jeg at da Jesus på sin tid tok en sånn ramsalt oppgjør med datidens mange religiøse ledere som fikk sine dedikerte etterfølgere, og så ledet de bare litt feil vei, bare i en litt annen retning. Men det var ikke Guds frelsesplan gjennom Jesus Kristus. Så tror jeg at i vår tid, i vår vestlige og særlig skandinaviske hjørne av verden, har byttet ut Gud på tronen med oss selv. Jeg, meg, mitt. Og så lever jo mange av oss, som Magnus Malm hevder, som om Gud ikke finnes. Og det vel ikke så farlig? Du må bare gjøre det som funker for deg. Og hvis det behagelig, hvis det komfortabelt, kjør på. Denne boka gir utrolig mange gode blikk på sekulariseringen som har foregått og som fortsatt foregår, og til forskjell fra mye av det vi ellers har snakket om når vi snakker om den fæle sekulariseringen, så mener han at det kirka og vi kristne som har stått i bresjen for sekulariseringen. Men Jesus står og porten, og så sier han at det kun gjennom meg du finner frelse. Det i meg du får liv, og det i overflod. Jeg har ikke kommet for å dømme verden, for at verden skal ha fred ved meg. Ikke hør på de stemmene som forsøker å gjøre deg til Herre i eget liv. Jeg den gode gjeteren, jeg har gått i døden for deg. Jeg har tatt alt det du strever med. Det skamlige, det skittne, det som holder deg bundet. Jeg har tatt det. Kom og få liv. Han sier, jeg gir livet mitt for sauene. Og selv om et liv i etterfølgelse av den gode gjeteren Jesus ikke bare grønne enger og hvilens vann, så har han gått foran. Han har gått foran deg gjennom det tornekrattet som livet av og til føles som. Og Jesus sier, jeg har tålt det. Jeg har vunnet over det. Jeg med deg. Jeg med deg. Så jeg tenker av og til at koden for å liksom gjenkjenne om det porten, og at det den veien vi går inn, eller slipper mennesker inn, det kodeordet, det om Jesus bekjennes som Herre. Og da kan du kanskje du sitte her og kunne mye av Guds ord, så kan du parere, men Matteus 7, der står det jo at ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Og rett før er det som om Jesus gir oss enda en sånn lakmustest. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i sauehamn, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Og dette jo så alvorlig, fordi bekjennelsen kan jo stemme. Orda kan være så riktig. Armen kan gå på alle de riktige stedene i lovsangen, men fruktene stinker. Det død og fordervelse i sporet etter dem. Og for min del, så dette mer enn alvorlig nok tekster til at jeg ikke har lyst til å finne ut av hvem som kan passe inn i denne kategorien. Men jeg får et enormt behov for å gripe fast i Jesus og si, se i nåde til meg og hjelp meg. Så ikke jeg blir ordets hører, men ikke ordets gjører. Herre, hjelp oss, sånn at vi lærer å kjenne stemmen din og gjør noe av det du ber oss om i vår daglige etterfølgelse. Og så må vi innse at det mye vi ikke får til. Det mye jeg ikke tør. Det mye som lettere på misjonstur i et annet land. Men se i nåde til meg. Gi meg nye sjanser. Jeg vil, selv om jeg ikke alltid får det til. Å følge etter Jesus handler ikke om å være vellykka eller en god kristen eller å få det til. Men han har lovet at han skal gå med oss, foran oss, inn i vanskene. Og så sier han, kom han, følg på. Og hvis du lenge sammen med meg, så kommer du til å ligne på meg. Så Herre, jeg ber deg. Jeg ber om at du skal være den gode gjeteren vår, som rensker ut tyver og røvere som vi har sluppet inn i livet våre. Helligånd, bli vår portvokter. Og Jesus, hjelp meg å skille hva som bra for meg å høre på. Hvem jeg skal la snakke inn i livet mitt, hva jeg skal se på. Helligånd, hjelp meg å leve som om Gud finnes. Jesus, jeg vil at du skal være Herre i livet mitt. Bevar meg hos deg. Og la meg å avsløre tidstyvene i livet mitt. Hjelp meg å avsløre det som stjeler gleden min. Hjelp meg å avsløre det som ikke gir liv. Hvis du her og du ønsker å ta imot Jesus, så dette en perfekt anledning. Og etterpå så kommer Charlotte og Lars-Andreas til å stå bak ved siden av biblioteksinngangen, og så vil de gjerne be en frelsesbønn med deg, hvis det deg. Og så skal du også få lov til å møte de naglemerka hendene som står og tar imot deg, helt uavhengig av hva du har vært borti. Hva som din historie, og hvordan sommeren har vært, eller hva som din trosvandring i nattverden, så stiller vi alle likt. Vi kommer helt like hele gjengen, med to tomme hender. Og nå skal vi få høre en solosang før vi skal ta imot nattverd og dele det fellesskapsmåltidet som gjør oss til flokken. Og så kan vi be om at gjeteren skal få mer og mer plass i vår innhegning.